Pois o noroeste está sendo obxecto dunha reflexión moi profunda. Moi profunda. E eu creo que é bo que comecemos a facer certa pedagogía, algo dixen a semana pasada a ese respeito. Hoxe vimos aquí a presentar algo que é absolutamente esencial e básico no que debe de ser a liña de actuación dun concello no ámbito cultural, que é a defensa, efectivamente, das nosas agrupacións culturales, das nosas entidades e, en definitiva, da nosa cultura de base, non? Creo que de un tempo a esta parte, creo que acostumámonos un pouco mal e además eu creo que todos en xeral, e aí tamén hai un componente de autocrítica, porque debe de existilo tamén por parte das administracións públicas e dos gobernos, é esencial que o haxa. E parécenos que con recursos 100% públicos nos podemos facer escenarios que parece a producción de ACDC, con grupos internacionais que cobran cachés de 5 cifras, e etcétera, etcétera. E eso, desde o ámbito público, é moi difícil de facer, e sobre todo de justificar. Entón, creo que hai que facer unha reflexión moi profunda. Temos que pensar todos que é o que teñen que facer as administracións públicas no ámbito da cultura, e temos que ser conscientes dunha cosa: temos un arma moi poderosa que é o noroeste, cun potencial enorme que hai que poñer ao servizo dos grupos musicais da nosa cidade, daqueles artistas e grupos emerxentes que poden ter un escaparate moi bon no noroeste, non? Para iniciar a súa carreira e para impulsala, pero creo que ese debe de ser o noroeste. E efectivamente non se trata só, que tamén, non? Dunha razón estritamente económica, creo que é unha cuestión de política cultural, con mayúsculas. Creo que eso é onde temos que estar, e creo que hai que facer unha pedagogía importante no conxunto da cidadanía. Despois, pois efectivamente, para ver outras cousas, existen as iniciativas privadas, que efectivamente terán que asumir o risco e ventura dos seus negocios. Podríamos abrir outro debate sobre a participación pública en determinadas cuestións que forman parte da iniciativa privada, non? Pero que terán que efectivamente, o sea, quen queira ver a grupos de determinado nivel sabe que, bueno, terá que pasar por taquilla e terá que efectivamente ir ao que, bueno, forma parte da iniciativa privada, da industria musical, industria, porque é iso, é industria, non é outra cousa, e as administracións temos que estar coa cultura, con mayúsculas, coa cultura. E esa é a cuestión e o debate que hai que dar. E creo que é o momento de dalo. Creo que é o momento de dalo para non seguir autoengañándonos. Entón, bueno, pois cando este, digamos, definido isto, que forma parte efectivamente dun debate que hai que facer cara dentro, non só cara fora, pois se presentará o noroeste.